Ēterā raidījums izšķirtspēja. Kā izvēlamies katrs sev svarīgāko jautājumu, kuru risināt, skaidro psiholoģi Diāna Zande.
Kad viens pāris iemīlējušies sēž vienā seansā, viņi redz katru citu filmu, jo tā iepriekšējā pieredze, audzināšana, kultūra, uztvere, psihis stāvoklis, pat nogurums. Tajā brīdī tā brīž dažādi aspekti un arī zināšanas ikdiena un profesionālā darbība nosaka to, ko mēs ieraugam tajā bildē, to, kas mums šķiet svarīgs. Un tāpēc nav viena tāda lieta, kas mūs padarītu laimīgus pilnībā. Nav viena tāda burvju nūjiņa, ar ko mēs varētu apvērst pasauli. Bet ir daudzas mazas lietas, kuras ikdienā pieliekot klāt, mēs to pasauli, vispirms savu iekšējo pasauli, varam padarīt jēdzīgāku, veselīgāku, tad kopā tas zīmējums būs labāks. Bet sākam vispirms ar to, ko redzam kā svarīgo un daram to. Ātrie straujie lēmumi, kas mums šķiet pareizi, emocionāli, ļoti pieņemami un tādēļ izslēdz domāšanu. Un šie analītiskie sarežģītāka ceļa lēmumi, kas mums liek domāt, izmantot faktus, piepūlēt savus smadzenes un potenciāli nonākt pie labāka, veselīgāka, racionāla risinājuma. Bieži vien mums ir sajūta, ja es kaut ko saku, vajag taču kaut ko darīt. Pašam runātājiem šķiet, ka tā ir darbība. Beidzot, jādara gals zakšanai valstī. Cilvēks, kurš šo saka, ļoti iespējams pat zog, piemēram, nemaksājot nodokļus vai citādi apējot likumdošanu naudas ziņā, bet nav gatavs pats darīt. Teikt! Jādara gals. Viņam ir sajūta, ka viņš ir ļoti aktīvs darīkājs. Kad mēs burkšķam par to, kas būtu jādara tā vietā, lai vienkārši pieceltu savu piedodiet dibenu un to paveiktu.
Pēc brīža raidījuma turpinājums. Turpinām raidījumu izšķirtspēju studijā psiholoģi Diāna Zande.
Es nerunāju, ka jāglēb pasauli. Tikai es savā laukā, tikai es savā mājā, tikai es savā pagalmā, tikai es savā darba vietā, es savās attiecībās, es savā tajā ietekmes zonā, tikai nedaudz labāk darītu savu darbu. Tas attiecas, starp citu, arī uz tiem, kas sēž internetā darba laikā.
Tātad, un raksta koma iznīcinošas komentārs.
Jā, iznīcinošas. Tas šķiet, ka nu gan mēs daudz te darām, ja mēs runājam par darīšanu. Ja mēs tātad reāli vairāk darītu, mazāk runāt, es domāju, mainītos līdzsvars.
Es pieļauju, viens otrs tagad varētu žiglu pierakstīt. Nu, tad beidziet te pļāpāt, ejiet, meitenes, nomazgājiet traukus.
Trauki nomazgāti. Darbdiena man ir beigusies, es esmu ārpus darba laika, brīvprātīgi strādāju.
Precīzi. Cilvēks caur to, ko viņš runā un dara, un saliekot šo bildi ar skaņu kopā, mēs iegūstam to, kurš ir kurš.
Bet arī likt kopā ar to, ko viņš ir teicis pirms gada, pirms pusgada, to, ko viņš ir darījis pirms gada, pirms pusgada. Bieži vien patiešām daudzās jomās cilvēki, kas ir ar ļoti šauru zināšanu lauku, plātās tā, ka viņi vienīgi ir atnesuši gaismu. Pirms parāda savus darbus, lai varētu klausīties tavos vārdos. Šo darbu un vārdu saskaņotība, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga. Ja mēs domājam par valsti, kura nav ar tādu biezu maku, tad patiešām ir svarīgi skatīties, nu, kur netērēt lieki, domājot arī tiešām par šiem te valsts vadītājiem, vienmēr atcerēties dažādos līmeņus, kā nu, šie valsts iedzīvotāji dzīvo, padomāt, ka cilvēki dzīvo daudz pūcīgāk, daudz cilvēku. Kā viņam arī tikt pie tā labuma, kas ir tajā makā, nevis lielais paņem simtniekus, tad 50-niekus, tad 10-niekus.
Un tad paliek un tad daži centi.
Mēs jums iedodam, jā, ka kur tad tajā makā ir tie caurumi? Ko es varu mainīt, prosiņ? Un šī ir tā ļoti svarīgā lieta.
Visu sarunu skaties kanālā RTV vai meklē arhīvā radioskonto.lv. Raidījums izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. We'll be right back.